Bi biryara ke bûrînî ku ji aliyê rêveberiya Xweser ve hat ragihandin, Esayişa Herêma Kobanî 19 girtiyên berguman go girêdana wan bi rêxistina Daişê re hebû serbest hatin berdan. Li gorî biryara bûrînî ku li ser daxaza Encumana Sûriya Demokratîk mesedê bû, pêşbîne hejmareke din ji girtiyên ku hin nehatine dadgehkirin werin berdan. Li gorî berpirsên têkiliyan di rêveberiya Xweser da, Go ew girtiyên go serbest bûn destê wan di kuştina xelkê Sûriyê da tune ye. Her wiha nîvî mehkûmiya xwe qedandine.
Afo giştî ji bo medeniyan hate derxistin û dehê dehan hate terxîstin bişre stîna der li afoyê am afoyê ki xwast hate derxistin ew jî ê emniyîn ê ew ê îrhabê de girêde yani bêjin beşê îrhabê de girêde beşê ku destê xwe bi xwînê welatiyan ne nate gemarî kirin ew ê jî hatin berda wedî wekî niha wedî menê xwe jî girtin inu vo qerara ne bes tenê devkî bû ew kîtebî û ji bo îlamê ser erdê jî hate terxîst kirin
Piraniya kesên go serbest hatin berdan ji xelkê bajarokê Sirînê bûn ego li başûrî Kobanî dikeve. Ew girtiyan ji aliyê malbatên xwe û serok êlên Kurd û Erebve hatin pêşwaz kirin. Go di heman demê da, bûn kefîl go kar were kirin da go careke din ew kes bi civaka xwe ra tevger bibin û dûrî ramanên tundirav kevin.
Ev afu yana hatî çêkirin yan ku bêjî afu kî am in. Ev jî ji nîtacê ev civînê ku mesed dar xistin di menatiqê Şimal Sûrî da bi şekil am hatine çêkirin. Yek ji xwastek û ji xwastekî gel bûn nû îko destê xwe di kuştin û mirinê gel da tune ne îko em bêjin yanî wek jê re dibêjin cin û او یعنی جرائم جنایات و جنح یعنی وانا ورن بردان و اف جی هاتا نقاش کرن به اداره ذاتی به شمال شرق سوریه جی سپاسینه یعنی اف خواسته که گل پی کانین
تاوی گو بردان وان کسان نب رازیبون خلک دوریه تایبت مالبات انگو ایش و آزار لسر دست داعش دین لی ریوبری خسر سر راست دکه گو بردان وان جبو هیس کرنا تیکیلیان به همی پیکاته این جواکی رایا گو ده داوی دا دا گو دور ده آرامی دا بجی پیویسته ناکوکی این جواکی بین چار سر کرن محمود بالی دنگ امریکا کوبانی